Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен кадырман угарман, Азаттык 13 январь күндүзгү уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик чек ара кызматы учурда кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу деп маалымат берүүдө.
Кадимкидей эле эмелерди коюптур, күч түзүмдөрүн коюптур. Бүгүн 3 жолу үйгө барып келдим. Кенен эле ошол өтчү жолубуздан эле өтүп.
Оштун мурдагы мэри Айтматов Кадырбаевдин иниси сабалды.
Бүгүнкү күнү кечүү операция кылдык. Эки жагы тең, мына ылдыйкы нижняя челюсть деп коет го. Ошо эки тарабынан тең сынып кеткен, оң жагы дагы, сол жагы дагы. Анан кийин мындай ылдыйкы эле жыртылып калган.
Иранда студенттер 2 күн катары менен бир нече университеттердин алдында нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер оодон жаңырат. Биз менен болуңуз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин алдында баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы чырга байланыштуу кармалган кыргызстандык 4 адамды чыгаруу талабы менен нааразылык акциясы өтүп жатат. Чек ара коомдук бирикмеси уюштурган пикетте милиция тарабынан кармалган 4 киши тажик жарандары уюштурган провокацияга каршы турушканы үчүн кармалганы айтылды. Аталган коомдук бирикменин мүчөсү Бекназар Айталиев эл менен жолугуш үчүн чыккан жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаевка кайрылды.
Бүгүнкү негизги талап ушу 4 бала сунуп чыгарып берүүсүн. Баткендик деле Кудайга шүгүр, белди депутаттар барсыңар, ушуну бир колго алып чыгарып бериңиздер.
Сөз. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айлы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Расмий маалымат боюнча түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын 4 жараны кармалды. Чек арадагы чатактан улам 10 январга караган түнү Баткен районунун Көкташ айылынын 254 тургуну Көкташ айылындагы орто мектепке жайгаштырылып, абал турукташкандан кийин үйлөрүнө кетишти. Алардын көпчүлүгү жаш балдар жана аялдар болчу. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып нааразылык нотасын тапшырды. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты толугу менен четке кагууда. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновдун бир тууганы Бактияр Төлөновдун бөгөт чарасы аныкталып, номер 1 тергөө абагына 9 мартка чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын 13 январда аталган соттун басымсыз кызматы кабарлады. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш бир борборунун директору Бактияр Төлөнов 9 январда Бишкектеги кафелердин биринде 800 АКШ доллар өлчөмүндө пара менен кармалганы кабарланган. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да иш жүргүзүүрө айтылган. Маалымат боюнча ал пара чет өлкөдөгү кыргызстандык жарандардын эмгек ишмердүүлүгүнө уруксат алуу маселесин оң жакка чечиш үчүн талап кылынган. Бишкек шаардык соту ишкер Сырак Кенжебаевди 20 февралга чейин камакта калтыруу боюнча Бишкектин 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди 13 январда судья Ирина Воронцова чыгарганын Азаттыкка Кенжебаевдин жубайы Ширин Айтматова билдирди. Сырак Кенжебаев былтыр 19 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан Алматы аэропортунда кармалып Кыргызстанга алып келинген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча шек саналып жатканын, Кенжебаевга каршы кытайлык ишкер арыз жазып 350 000 долларын алып бербей жатканын айтып арызданганын кабарлаган. Ички иштер министрлиги Кенжебаев дагы бир кылмыш иши боюнча шектүү экенин билдирген. Ал кармалгандан кийин атайын кызмат камакка алынып, кийин номер 1 тергөө абагына которулган. Атайын кызмат иштиликтөөнү да ички иштер министрлигине өткөрүп берди. Кенжебаев жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы Ширин Айтматованын күйөөсү. Ширин Айтматова жогорку кеңештин мурдагы депутаты, ал Үмүт 2020 кыймылынын негиздеген. Багдаттын түндүгүндөгү Салах эд-Дин провинциясында жайгашкан Балат аскер базасы реактивдүү куралдан 8 жолу аткыланган. Бул тууралуу Reuters агенттиги Ирак командачылыгына шилтеме кылып жазды. Маалыматта айтылгандай, чабуулдан Ирактын 4 аскери жаракат алган. Мындан тышкары аткылоодон учуп конуу тилкеси талкаланганын Германиянын агенттиктери билдирди. Чабуулду ким жасаганы тууралуу азырынча маалымат жок. Балат аскер базасындагы америкалык аскерлердин көпчүлүгү АКШ менен Ирандын мамилеси чыңала баштаганда базадан чыгып кетишкен. Дагы бир агенттик билдиргенде америкалык аскерлердин дээрлик 90% Тажи жана Эрбил шаарларында эвакуацияланганын жазып чыкты. Ошондой эле америкалык командачылык базадагы бардык аскер техникаларын чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Базада америкалык 15 чакты аскер менен бир учак калганы кабарланды. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө бюджеттен 28 миллиард 322 миллион сом жумшалды. Анын ичинен 14 миллиард сом тышкы карызды, 14 миллиард 112 миллион сом ички карызды тейлөөгө сарпталды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда өткөн жылдын 30 ноябрына карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 503 миллион долларды түздү. Анын ичинен 3 миллиард 781 миллион доллары тышкы, ал эми 722 миллион доллары ички карыз. Бишкекте кызды турмуш куруу максатында ала качкан 20 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу 13 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басымсыз кызматы кабарлады. Шаардык милиция тараткан маалымат боюнча 2019 жылдын 29 ноябрында Бишкектин Көк Жар районундагы тигүү цехинен белгисиз адамдар кызды ала качып кеткени тууралуу милицияга арыз түшкөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинен адамдын нике куруу максатында уурдоо беренеси менен катталган. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы шектүү катары 20 жаштагы жигитти кармап, ал шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына камалды. Жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык, былтыр Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 миң сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. Мен азырынчылар.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окусаңыз болот. Ошондой эле биздин бардык жаңылыктар социалдык түйүндөргө, Facebook жана Instagramга жайгаштырылып турат. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит.org. Азыр эми акчанын курсун айта кетейин. Ушул тапта Улуттук банктын сайтына кирсеңиз, 1 АКШ доллары 69 сом 61 тыйын, 1 евро 77 сом деп турат. 1 орус рублу 1 сом 13 тыйын, ал эми казак теңгесинин куну 18 тыйынды түздү. Эми уктурубузду макалалар менен улантабыз. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында болгон чатактан соң Баткен районунун Көкташ айылындагы орто мектепке жайгаштырылган 254 адам үйлөрүнө тарады. Мугалимдер мектепти окуучулардын кышкы эс алуусунан кийин окуу процессине даярдашты. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында болгон чыр чатак бас аңдап үйлөрүн таштап чыгып кетишкен кыргыз жана тажик жарандары Дахма аймагына кайра келе баштады. Чыгырдагы кырдаалды Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети эртең 14 январда да карай турган болуп жатат. Кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Көкташ айылындагы жергиликтүү тургундардын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Бүбүсалиха Эгенбердиева Көкташ айылынын Дахма аймагында жашайт. 10 январга караган түнү аймактан качып чыгып Көкташ айылындагы мектепке келген. Бүбүсалиха Эгенбердиева чек ара аймагында абал турукташканына кубанып турганын жашырбады.
Бүгүн эртең менен неберелерим Баткенге кеткен эле баардыгын алдырдым. Азыр сабакка даяр. Эртең уже сабак башталат, сабакка келет. Кадимкидей эле эмелерди коюптур, күч түзүмдөрүнү коюптур. Бүгүн 3 жолу үйгө барып келдим. Кенен эле ошол өтчү жолубуздан эле өтүп коңшуларымдан экөөнү көрдүм. Келиптир алар дагы тажик коңшумдан. Азыр эртеңкиге даяр болуп турабыз.
11 январда Көкташ айылынын Дахма аймагында кыргыз тажик тургундарынын ортосунда бири бирине таш менен атышуу болгон. Мындан улам милиция чек арадагы кырдаалды курчутууга аракет кылды деген шек менен Көкташ айылынын 4 тургунун кармап алып кеткен. Азаттыктын жергиликтүү кабарчысына милиция берген маалыматка караганда кармалгандар райондук соттун чечими менен 2 суткага камак алынышкан. Кармалгандарды бошотууну талап кылып Көкташ айылынын тургундары Ош Баткен Исфана жолун тосушкан. Көп өтпөй милиция күч менен жолду кайра ачкан. Он экинчи январда кечке жуук өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаров Көкташ айылынан айылдык кеңештин 2 депутаты баштаган 5 тургуну менен жолугушту. Анда 11 январда милиция кармап кеткендерди бошотуу өтүнүчү талкууланды жана маселени укук коргоо органдары мыйзам чегинде карап жаткандыгы белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу облустук администрациянын басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова буларды айтты.
Айылдык кеңештин 2 депутаты, анан айылдын ошо 3 тургуну аксакалдардан уйгамыктуу өкүлгө ошол жанагы төрт жаранды бошотуп берүү боюнча суранычы менен келип кайрылышкан, жолугушкан, сүйлөшкөн. Уйгамыктуу өкүл эл арасында мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, элдин баягы коопсуздугу мындай эмеси үчүн тартипти сактоого чакырды. Кармалган төрт жарандын маселеси укук коргоо органдары тарабынан каралып жатат.
11 январда милиция Көкташ айылынын 4 тургунун кармагандан кийин эл арасында түшүнбөстүк болуп, жол тосулду дейт. Баткен районунун акиминин орун басары Таалай Ибрагимов. Ал чек арадагы окуя боюнча жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады.
Биз жергиликтүү элге биз айтып атабыз. Улуттар аралык чечатак чыккан учурда ар качан да агрессияга барбай, сабырдуу болуп, ар бир бийлик өкүлдөрү айткан, күч органдары айткан мындай сөздөрдү туура кабыл алыш керек. Мен бул жерде айтам, элдики туура эмес, эл эмес талап коюп атты дегенден да алыс. Бирок ошол эле мезгилде ушу бийлик анан күч органдары айтып алардын айткан сөздөрүнө дагы мындай кулак салыш керек да.
10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылганы кабарланган. Ошондон улам Баткен районунун Көкташ айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепке жайгаштырылган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып, нааразылык нотасын тапшырган. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты толугу менен четке каккан. Ошондон бери Баткен облусундагы чек ара аймагында күч органдары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул чатакты жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахман телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүнүн жыйынтыгында 14 январда эки өлкөнүн өкмөттөрү жолукканы жатат. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, учурда аймакта абал тынч. Ош Баткен Исфана жолу ачык. Көкташ айылындагы орто мектепке жайгаштырылган 254 адам үйлөрүнө тарады. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Эми аймактардагы жаңылыктарга кайрылсак, Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин иниси Улан Райымбеков аёосуз ур токмокко алынып, Ош облустук ооруканага жаткырылды. Милиция Райымбековдун салышына Казак кайман аты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовдун тиешеси бар жогун учурда териштирүүдө. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта биздин Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу турат. Дастан, азырынча эмне маалымат таба алдың, Улан Райымбековдун өзү менен байланыша алдыңбы, айтып
берсең? Улан Райымбековдун өзү менен байланышууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Аны менен анын жакындары менен байланыштык. Учурда анын жакындарынын маалыматында Улан Райымбеков өзүнө келип кайрадан өзүнүн жетин жоготкондугун кабарлашты. Буга чейин кечээ кечинде анын башкы дарыгери, ошо облустук алып жаткан облустук оорукананын башкы дарыгери Талант Курбаналиев менен байланышканында анын ага операция жасалгандыгын, бир канча жолу операция жасалгандыгын, тынган сөөктөрү бүтөлүп, ушул жыртылган денесинин бөлүктөрү кирилгендиги жөнүндө маалымат айткан. Ал эми окуянын өзүнө токтоло турган болсок, окуя 11 январга караган түнү шаардагы түштүк чыгыш Бекир районунда болгон. Анда Улан Райымбековду бир канча балдар келип токмоктоп, аёосуз ур токмокко алгандыгын, ал жерде өзүн жоготуп, андан кийин Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылгандыгы айтышат. милициянын маалыматына таяна турган болсок, ошол окуя болгон учурда эле атайын топ түзүлүп буга окуяга тиешелүүлөр изделип баштаган. Эми Райымбековдун, Улан Райымбековдун жакындары бул окуяга мурда Казак Кайман аты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовдун тиешеси бар деп айтып атышат. Бирок бул маалыматты милиция азыркы учурда териштирип жаткан маалында эле. Умар Маратовдун жактоочусу менен да байланыштык. Жактоочусу Динара Турдуматова болсо, бул окуяга Умар Маратовдун Казактын эч кандай байланышы жок экендигин, ал күнү Казак үйүндө болгондугун айтып атат. Ошондой эле бул Казакты бул окуяга тиешелүү кылып айтуунун, же болбосо тиешеси бар деп кандайдыр бир маалыматтарды таратуусунун милициянын башка да кызыктуулуктары болушу мүмкүн деген жүйөнү келтирели. Анткени анын айтуусуна таяна турган болсок, Умар Маратов буга чейин дагы камакка алынган. Ошол камакка алынган мезгилде мунун үстүнөн милиция кызматкерлери тарабынан кыйноолор болгондугу үчүн учурда эки милиция кызматкерлеринин үстүнө иш ачылып азыр иш жүрүп жатат. Ошол үчүн дагы муну ар кайсы шаардагы болуп жаткан ушундай кылмыштарды тиешеси бар деп тиешелүү кылып кое бериши мүмкүн деген
түшүнүктүү анан
маалыматты билдирди да.
Түшүнүктүү анан Улан Райымбеков кечиресиң, Улан Райымбеков ал эмне иш менен алектенген киши? Ошол тууралуу
Улан Райымбековдун жакыны, ошол өзүнүн тактагы түгелбеген жакыны бул аэропортто кызмат кылгандыгын, аэропортто иштей тургандыгын тастыктады. Ошондой эле бул Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин аталас иниси экендигин айтты. Бирок алардын ортосунда кандай талаш болгон, эмне маселеден улам ур токмокко алынып калган жөнүндө азырынча эч кайсы тараптан маалымат жок. Ошондой эле эгер Умар Маратовдун Казактын өзүнө токтолуп кетсек, бул Казак буга чейин бир канча кылмыш иштери менен шектелип, кылмыш иштерине шектелип кармалган милицияда. Мисалы белгилей кетсек, 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелип кармалган. Андан кийин 23 жаштагы баланы ошол эле шаардагы кафелердин биринде пычак тайып койду деп чек менен кармалган учурда, ал үй камагында.
Түшүнүктүү. Рахмат Дастан, биз менен түз байланышта Оштон кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу болду. Дастан баяндап берген окуя боюнча кененирээк макаланы кечки берүүлөрүбүздөн да уксаңыз болот. Азыр Бишкекте саат 1:17 өтүп калды. Эми мен ушул сааттарга топтолгон кабарларды учукка эсиңизге сала кетейин. Пикетке чыккандар чек ара чыгында кармалгандарды бошотууну талап кылды. Жогорку кеңештин алдында Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы чырга байланыштуу кармалган кыргызстандык 4 адамды чыгаруу талабы менен нааразылык акциясы өтүп жатат. Депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы 2 айга камалды, ал 800 АКШ доллары өлчөмдө пара менен кармалганы кабарланган. Шаардык сот Сыргак Кенжебаевди камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Кенжебаевдин жубайы Ширин Айтматова билдирди. Ирактагы Балат аскер базасына чабуул жасалды. Былтыр мамлекеттик карызды төлөөгө 28 млрд 122 млн сом жумшалды. Ушул мен айтып кеткен кабарларды кененирээк окуйм десеңиз, биздин Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз болот. Азыр эми биз берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантсак, Иранда студенттер 2 күн катары менен бир нече университеттердин алдына нааразылык акцияларын өткөрүштү. Буга расмий Тегерандын украиналык жүргүнчү учакты капсынан атып түшүргөнүн мойнуна алганы түрткү болду. Демонстранттар бул каргашага күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышын талап кылышты. Алар ошондой эле Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеини сындаган урандарды чакырып жатышты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
12 январда интернетте тараган видеолордо демонстранттар Тегерандагы Бехешти университетинин алдына топтолушуп, Али студенттер тойду деген урандарды чакырып, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеини сындап жатышканын көрүүгө болот. Дагы бир видеодо Тегерандын түштүгүндөгү технологиялык университеттин алдына чыккан ондогон студенттердин ислам революциясынын сакчылар корпусун сындап жатышканы чагылдырылган. Алардын айрымдары сакчылар кылмыш кылып, лидерлер аларды колдоп жатышат деп кыйкырып турушту. Бир күн мурда Иран бийлиги Украина эл аралык авиакаттамдары авиакомпаниясына караштуу учакты ислам революциясынын сакчылар корпусунун абадан коргонуу бөлүмү атып алганын мойнуна алган. Кырсык 8 январда Иран Ирактагы АКШнын аскерлери жайгашкан базаларды аткылагандан көп өтпөй болгон. Тегерандан Киевке багыт алып, асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулаган лайнердин ичиндеги 176 адамдын бардыгы жан таслим болушкан. Мамлекеттик телеканал аркылуу жарыяланган билдирүүдө учак ислам инкылабынын сакчылар корпусунун аскер базасын көздөй багыт алганда душмандын объектиси катары жаңылыш кабыл алынганы айтылды. Ал эми аталган корпуска караштуу аэрокосмикалык бөлүмдүн башчысы Амирали Гаджизаде анын мекемеси Каргаша үчүн толук жоопкерчилик алаарын билдирди. Мен Ирактагы америкалык аскерлер жайгашкан базаларга ракеталык соккулар урулганда өлкө батышында жүргөн элем. Көп өтпөй украиналык учактын кулап түшкөнү тууралуу жагымсыз кабарды эшиттим. Мен чындыгында эмне болгонун билгенде өлүп алгым келди. Өмүр бою биз өзүбүздү башкалардын өмүрү үчүн өлгөнгө даярдап келебиз. Мына ушул оор кырдаалды түшүндүрүү үчүн мен бул жака келдим, деди ал маалымат жыйында. Учакты атып алганын мойнуна алуу менен биргеликте Тегеран күнөөнү Кошмо Штаттарга оодарууга аракет кылды. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф кырсык АКШнын авантюризминен улам жаралган кризис учурунда орун алганын айтты. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп 11 январдын кечинде ирандыктарды демонстрацияга чыккан эр жүрөк адамдарды колдоого фарси жана англис тилдеринде чакырды. Ал башынан көп азап өткөргөн Иран элине айтаарым, мен силерди президенттикке келгени колдоп келем жана менин администрациям силерди колдоону улантат. Биз өлкөңөрдө болуп жаткан демонстрацияларга чын ыкластык менен көз салып жатабыз жана силердин эр жүрөктүүңөр шыктандырат, деп жазды Твиттердеги баракчасына. Бир күн мурда ушундай акцияларга катышты деген жүйө менен Британиянын Ирандагы элчиси кыска мөөнөткө кармалып чыкты. Ал дагы Твиттердеги баракчасына эч кандай саясий демонстрацияларга катышпаганын, болгону Тегеранда өткөн учак кырсыгында курман болгондорду эскерүү иш чарасына барганын жазды. Британиянын тышкы иштер министрлиги Мак Эйрдин кармалышын эл аралык укуктун бузулушу деп сынга алды. Жарым жартылай мамлекеттик деп саналган Фарс агенттиги кабарлагандай, 11 январда өткөн акцияда айрым демонстранттар Ирандагы таасирдүү генерал деп саналган маркум Касим Сулайманинин сүрөтүн тытып салышты. Мына ушул генералдын өлүмүнө байланыштуу буга чейин ансыз да начар болуп келген Иран АКШ алакасы ого бетер чыңалып кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкө чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү студия коногу түрмөгү менен улантсак, биздин студияда шахмат федерациясынын мүчөсү, башкы арбитр же мындайча айтканда башкы калыстын орун басары Сардарбек Нурдин уулу отурат. Сардар, саламатсыңбы? Мына мен бүгүн эле жаңылык окудум. Кечээ ошо өспүрүмдөр арасында өлкөдө, республикада ири турнир болуп өтүптүр. Анан бул турнир жөнүндө айтып берсең, кимдер катышты? Анан былтыр дагы бул жыл сайын өткөрүлүп турат эмеспи? Кандай деңгээли, кандай ошол катышуучулардын, ошол тууралуу кеп салсаң.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Турнир бул Кыргыз Республикасынын официалдуу чемпионаты. Балдар арасында, балдар жана кыздар арасында 6 жаштан 18 жашка чейин 7 категорияда өттү. Ошондо 6 жашка чейин 8 жаш, 10 жаш, 12 жаш, 14 жаш, 16 жаш жана 18 жашка чейин. Деңгээл абдан жакшы болду, Жанат ата элинде өттү. 216 катышчы болду. Анан ар бир категорияда 1-чи, 2-чи, 3-чү орун алган шахматистерибиз ушул жылы дүйнөлүк чемпионатка, Азия чемпионатына жана Батыш Азия чемпионатына жолдом алышты да. Ошондо жогору орун алган шахматист өзү тандалат да, биринчи кайсы чемпионатка барарын. Мисалы, биринчи орун дүйнөлүк чемпионат тандаса, экинчи орун Азия чемпионатын тандаса, үчүнчүсү ошондо Батыш чемпионатына барып калат, Батыш Азиянын чемпионатына барып калат.
Эми албетте баары эле дүйнө чемпионатын тандайт болуш керек, э, биринчи орун алгандар.
Көпчүлүгү дүйнөлүк чемпионатты тандайт, бирок жыл сайын чыгып жүргөндөн башка мамлекетти көргүсү келип, балким Азия чемпионатына да барып калышы мүмкүн.
Ал эми ошол дүйнөлүк чемпионатта, ошол Азия чемпионаттарында биз мындай кандай натыйжа көрсөтөбүз? Биздин шахматчистер бир орундарга илинген болобу?
Биздин шахматчистердин потенциалы абдан чоң. Мисалы былтыр эле биздин жаш жылдызыбыз десек болот, Сезбекова Айжан деген шахматчыбыз Азия чемпиону болуп келди шахматтын классика түрүндө. Анан Жакшылыков Эржан деген жаш шахматчыбыз болсо, ал тез шахмат боюнча былтыр экинчи орун алды да.
Жакшы. Анан Сардар, сен экөө сүйлөшкөндө мага айтып калдың эле, жума сайын дагы силер шахмат турнирлерин уюштура турбайсыңарбы? Жекшемби, ар жекшемби сайын, э? Бул демилгеге кандайча келдиң? Негизи эле сен кантип арбитр болуп калдың? Ушуну айтып берсең.
Туура жума сайын Бишкек шахмат клубунда баардык каалоочулар үчүн шахмат турнирин уюштуруп жүрөбүз. Бул турнирде негизи менин шахматчы досум Даниял Абдивалиев ФИДА арбитри, эл аралык деңгээлде арбитр өткөзүп жүргөн. Буга чейин 2016, 2017, 2018 жылы, анан бул жылы өзүнүн жеке иштери чыгып калып, мага сунуштап калды. Анан жылдын башынан мен өткөзүп, ушул февраль айынан декабрь айына чейин жалпы эсеп менен 50 ашык турнир өткөзүп койдук. Абдан жакшы традиция болуп калды. Ар бир жекшемби күнү шахматчыларыбыз келип турнирге катышып турушат. Мисалы кээ бир жекшемби күндөрү турнир болбой калышы мүмкүн, кандайдыр бир себептерге байланыштуу. Ошондо мага ата энелер, шахматчылар көптөр чалып сурап калышат да, турнирлерден эмне үчүн болбойт, болобу деп. Абдан жакшы традиция болуп калды.
Анан өзүң кантип арбитр болуп калдың?
Негизи бала кезден шахмат ойноп жүрөм. Мектеп кийин университетте дагы курама командаларда ойноп жүрдүм. Анан азыр болсо компаниялар арасында да ойноп жүрөм. Өзү Билайн компаниясында иштеп жүрөм. Анан арбитр болом деген ой деле жок болчу. Компаниялар арасында турнирлерге катышып жүрүп, анан ушундай себептер болуп калды. Коомго пайда нерсе алып келиш үчүн ушул арбитрлик иши менен азыр алектенип жатам.
Анан негизи эле шахмат аябай мындай жылдан жылга популярдуу болуп баратат деп да айтып атасың. Бул мындай деңгээли кандай, эмне себептен мындай бир өсүштү байкаса болот?
Бул жерде
мектептерде мисалы үчүн, э, мына кружоктор көп экен.
Шахматтын балдарга пайдасы көп, абдан жакшы сапаттарды тарбияласа болот шахмат аркылуу. Мисалы стратегиялык ой жүгүртүү, анализ жүгүртүү, алдын ала ходдорду, кадамдарды саноо, жоопкерчилик жана жыйынтыкка жетүү. Бала кезден ушул шахмат аркылуу мисалы ийгиликтин сырын адам билип алса болот, бара бара жашоонун башка сфераларында дагы ушул эле инструменттерди колдонуп ийгиликтерге жетсе болот. Ар бир ата эне өзүнүн баласын ийгиликтүү болушун каалайт, ошол себептен шахматка кружокторго жаздырат деп ойлойм.
Анан мектептерде мисалы үчүн биз окуп жүргөндө менин эсимде жок эле да, мындай бир шахмат кружок мектептин ичинде уюштуруп жүргөн, азыр көбүрөөк болуп калса керек, э?
Азыркы учурда абдан көп тренерлер мисалы көп сурап калышат, биздин мектепке тренер керек депчи.
Тренер жетишпейт демек, э?
Анан азыр талап көп да тренерлергечи. Бул жерде мен ойлойм, федерациянын салымы чоң деп шахматтын популярдуу болушуна. Акыркы жылдары мисалы акыркы 7-8 жылдан бери популярдуу болду деп эсептесек болот.
Анан тренерлерди кантип тарбиялаш керек? Кантип, каяктан табасыңар?
Көбүнчө тренерлер бул мурун ойноп жүргөн күчтүү шахматчистер. Бара бара тренер болуп кетишет да. Анан азыр буйрса федерациянын пландары бар экен, ар бир мектепке тренерлерди иштеткенгечи проекттер бар экен, буйрса тренерлерден атайын окуусу да болушу керек.
Рахмат Сардар Кадырман угарман, мен сизге айта кетейин, биз менен бүгүн студияда шахмат федерациясынын баш арбитринин орун басары Сардарбек Нурдин уулу болду. Бүгүнкү берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.